สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ What is to be done หรือชื่อเต็มว่า Burning Questions of Our Movement เป็นงานเขียนการเมืองเชิงโต้แย้งของวลาดีมีร์เลนินตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1902ในบริบทของขบวนการสังคมประชาธิปไตยรัสเซียช่วงก่อนการปฏิวัติหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่วรรณนิยายแต่เป็นแผ่นพับทฤษฎีและยุทธศาสตร์ที่มุ่งตอบคำถามว่าขบวนการแรงงานควรพัฒนาไปอย่างไรจึงจะก้าวพ้นการต่อสู้เชิงเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเลนินใช้เล่มนี้วิจารณ์แนวคิดเศรษฐนิยมและลัทธิเอียงไปทางความเป็นไปเองโดยยืนยันว่าสำนึกทางการเมืองแบบปฏิวัติต้องถูกนำเข้าไปสู่ชนชั้นแรงงานผ่านพรรคแนวหน้าของนักปฏิวัติงานชิ้นนี้จึงมีความสำคัญทั้งในฐานะเอกสารก่อตั้งแนวคิดพรรคแบบใหม่ของเลนินและในฐานะข้อความที่สะท้อนความขัดแย้งระหว่างการจัดตั้งแบบรวมศูนย์กับความเคลื่อนไหวของมวลชนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณการโต้เถียงกับเศรษฐนิยมและการขยายการเมืองให้พ้นจากข้อเรียกร้องด้านค่าจ้างแก่นสำคัญของหนังสือคือการโจมตีเศรษฐนิยมซึ่งเลนินมองว่าเป็นแนวทางที่ทำให้ขบวนการคนงานจำกัดตัวเองอยู่แค่การต่อรองเรื่องค่าจ้างชั่วโมงทำงานและเงื่อนไขการจ้างงานแม้การต่อสู้นี้จะมีความสำคัญจริงแต่เลนินเห็นว่ามันสร้างได้เพียงสำนึกแบบสหภาพแรงงานไม่ใช่สำนึกทางการเมืองเชิงปฏิวัติเขาจึงพยายามแยกให้ชัดระหว่างการเรียกร้องผลประโยชน์ในชีวิตประจำวันกับการต่อสู้เพื่ออำนาจทางการเมืองระดับรัฐจุดนี้ทำให้หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงการวิจารณ์นโยบายบางแบบแต่เป็นการกำหนดลำดับความสำคัญของขบวนการแรงงานใหม่ทั้งหมดเลนินต้องการชี้ว่าหากปล่อยให้ขบวนการดำเนินไปตามแรงเฉื่อยของข้อพิพาททางเศรษฐกิจพลังของชนชั้นแรงงานจะไม่พัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างเป็นระบบดังนั้นการวิจารณ์เศรษฐนิยมในเล่มนี้จึงเป็นการเรียกร้องให้การเมืองเข้ามานำเศรษฐกิจไม่ใช่ปล่อยให้เศรษฐกิจเป็นขอบเขตสูงสุดของการต่อสู้ประเด็น2ความคิดเรื่องสำนึกจากภายนอกและบทบาทของนักปฏิวัติอาชีพอีกประเด็นที่กำหนดชื่อเสียงของหนังสือคือข้อเสนอว่าสำนึกสังคมนิยมไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจากการเคลื่อนไหวของแรงงานเพียงลำพังเลนินเห็นว่าหากปล่อยให้ชนชั้นแรงงานพัฒนาตามลำพังจะไปได้ไกลสุดแค่ความคิดเชิงสหภาพแต่ไม่ถึงระดับทฤษฎีมาร์กซิสเขาจึงเสนอให้มีแกนนำปฏิวัติที่มีวินัยและทำงานอย่างมืออาชีพทำหน้าที่นำความรู้ทางการเมืองเข้าไปสู่ขบวนการแนวคิดนี้ไม่ใช่เพียงการยกย่องปัญญาชนแต่เป็นการกำหนดโครงสร้างของการจัดองค์กรใหม่โดยให้นักปฏิวัติเป็นกลุ่มที่เชื่อมทฤษฎีกับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องประเด็นนี้เป็นหัวใจของสิ่งที่ต่อมาถูกเรียกว่าพรรคแนวหน้าเพราะพรรคไม่ได้มีหน้าที่สะท้อนความเห็นที่มีอยู่แล้วเท่านั้นแต่ต้องช่วยสร้างความสามารถทางการเมืองของมวลชนด้วยอย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ก็ทำให้หนังสือถูกอ่านได้2ทางบางคนมองว่าเป็นกลไกการศึกษาการเมืองที่จำเป็นในขณะที่บางคนเห็นว่าเปิดช่องให้การนำแบบบนลงล่างมากเกินไปประเด็น3พรรคแนวหน้าแบบรวมศูนย์กับคำตอบต่อความแตกแยกของขบวนการสังคมประชาธิปไตยรัสเซีย What is to be done มีความสำคัญมากในฐานะเอกสารที่ช่วยอธิบายว่าทำไมเลนินจึงผลักดันพรรคการเมืองที่มีศูนย์กลางชัดเจนหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นในช่วงที่กลุ่มสังคมประชาธิปไตยรัสเซียแตกกระจัดกระจายเป็นวงอภิปรายและกลุ่มย่อยจำนวนมากเลนินมองว่าความไม่เป็นเอกภาพเช่นนี้ทำให้ขบวนการอ่อนแรงและไม่สามารถตอบสนองต่อรัสซาได้อย่างมีประสิทธิภาพเขาจึงเสนอให้มีองค์กรที่มีสายการบังคับบัญชาการประสานงานและสื่อกลางทางการเมืองที่มั่นคงแนวคิดเรื่องพรรคแนวหน้าในเล่มนี้จึงไม่ใช่คำขวัญลอยแต่เป็นคำตอบเชิงองค์กรต่อปัญหาความแตกแยกในทางปฏิบัติเลนินพยายามทำให้การปฏิวัติงานที่วางแผนได้มีผู้รับผิดชอบและมีวินัยไม่ใช่อาศัยการลุกฮือโดยฉับพลันเพียงอย่างเดียวด้วยเหตุนี้หนังสือจึงกลายเป็นหนึ่งในต้นทางสำคัญของแนวคิดพรรคคอมมิวนิสต์แบบรวมศูนย์ในศตวรรษที่20และยังเป็นจุดเริ่มของการถกเถียงยาวนานว่าความมีประสิทธิภาพทางการเมืองควรแลกมากับการเปิดพื้นที่ภายในพรรคมากน้อยเพียงใดประเด็น4การวิจารณ์ความเป็นไปเองของมวลชนและความจำเป็นของการจัดตั้งทางการเมืองเลนินไม่ได้ปฏิเสธพลังของการเคลื่อนไหวจากด้านล่างแต่เขาเชื่อว่าความเป็นไปเองของมวลชนมีขอบเขตหากปราศจากการจัดตั้งความโกรธความไม่พอใจและการประท้วงจะกระจายตัวเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าไม่กลายเป็นยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในหนังสือเล่มนี้เขาพยายามชี้ให้เห็นว่าความเป็นไปเองมีแนวโน้มถูกดูดกลับเข้าไปอยู่ในกรอบต่อรองระดับโรงงานหรือสหภาพแรงงานดังนั้นการจัดตั้งทางการเมืองจึงต้องเข้ามาเสริมและยกระดับการเคลื่อนไหวไม่ใช่รอให้มวลชนพัฒนาไปเองจนถึงจุดปฏิวัติ ความคิดนี้มีผลสำคัญต่อวิธีคิดเรื่องการเคลื่อนไหวทางสังคมเพราะมันเน้นว่าการเมืองเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนต้องมีการศึกษาและต้องมีองค์กรรองรับไม่ใช่ผลลัพธ์อัตโนมัติจากความไม่พอใจเชิงวัตถุเพียงอย่างเดียวเมื่ออ่านในมุมนี้หนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งการวิจารณ์ความโรแมนติกของการประท้วงการเสนอแบบจำลองการทำงานที่จริงจังสำหรับขบวนการที่ต้องการเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจประเด็นสุดท้ายตำแหน่งของหนังสือในประวัติศาสตร์มาร์กซิสข้อถกเถียงเรื่องแนวทางผู้นำความโดดเด่นของ What is to be done อยู่ที่มันเป็นทั้งงานทฤษฎีการโต้เถียงและคู่มือการจัดองค์กรในเวลาเดียวกันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สรุปมาร์กซิสแบบทั่วไปแต่แปลงหลักคิดให้เท่ากับสภาพรัสเซียต้นศตวรรษที่20ซึ่งมีรัฐเผด็จการการเซ็นเซอร์และขบวนการฝ่ายค้านที่กระจัดกระจายนั่นทำให้มันกลายเป็นเอกสารสำคัญของประวัติศาสตร์การปฏิวัติสมัยใหม่แต่ขณะเดียวกันก็เป็นหนังสือที่ถูกวิจารณ์มากเพราะหลายคนมองว่าแนวทางพรรคแนวหน้าสามารถนำไปสู่ความเป็นชนชั้นนำทางการเมืองหรือความห่างเหินระหว่างผู้นำกับฐานมวลชนได้หนังสือจึงมีคุณค่าพิเศษตรงที่มันบังคับให้ผู้อ่านคิดพร้อมกัน2ด้านคือด้านประสิทธิภาพของการจัดตั้งและด้านความเสี่ยงของการรวมศูนย์อำนาจถ้าอ่านอย่างรอบคอบจะเห็นว่าเลนินไม่ได้เขียนเพียงเพื่ออธิบายว่าควรทำอะไรแต่ยังเผยให้เห็นความตึงเครียดพื้นฐานของการเมืองปฏิวัติว่าการสร้างพลังร่วมต้องพึ่งองค์กรเพียงใดและองค์กรนั้นควรเปิดหรือปิดกับมวลชนแค่ไหนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซียทฤษฎีมาร์กซิสประวัติพรรคบอลเชวิกและคำถามเรื่องการจัดองค์กรทางการเมืองอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาประวัติศาสตร์นักรัฐศาสตร์นักทฤษฎีการเมืองหรือผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจรากฐานของแนวคิดพรรคแนวหน้า What is to be done ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงวิธีคิดเพราะช่วยอธิบายว่าเหตุใดขบวนการทางการเมืองจึงต้องมีการศึกษาการประสานงานและวินัยไม่ใช่พึ่งแรงเพิ่มของความไม่พอใจเพียงอย่างเดียวสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากงานการเมืองอื่นคือมันไม่ได้เสนอเพียงอุดมคติของการปฏิวัติแต่ลงลึกถึงปัญหาการสร้างองค์กรจริงๆในสภาพที่ถูกกดทับทางการเมืองอย่างหนักจึงเป็นทั้งเอกสารประวัติศาสตร์และแบบฝึกคิดเรื่องอำนาจการนำและความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับมวลชนแม้ผู้อ่านจะไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปของเลนินหนังสือเล่มนี้ก็ยังคงสำคัญเพราะทำให้เห็นว่าการเมืองแบบปฏิวัติเริ่มต้นจากคำถามเรื่ององค์กรและสำนึกไม่ใช่เพียงจากความโกรธหรือความหวังหากคุณต้องการสนับสนุนฟลาดิเมียร์เลนินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่